Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. Зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. У Минск прибыл наместник директора Европейского департамента Международного валютного фонда Юха Хек Кахкюнен, який возьме удел у перемовах с белорусским боком относно стабилизационного кредиту на сумму 2 миллиарда доляров. Нагадаем, такую сумму официальный Минск просит у МВФ для створения подушки безопеки во умовах финансового кризису, передает Олесь Дашчинский.
Лёс кредиту МВФ для Беларуси будет вядомы на наступным тыдні. Пакуль у сталым прадстаўніцтве МВФ у Мінску не падаюць ацэнак місіі Міжнароднага валютнага фонду адносна эканамічнай сітуацыі ў краіне. Перад пачаткам перамоваў па крэдыту, а місія пачала працу ў Мінску 27 кастрычніка, у кіраўніцтве МВФ заявілі, што ўсясветны крызіс адмоўна паўплываў на эканоміку Беларусі, на доступ да знешняга фінансавання. У той жа час змена кан'юнктуры ў міжнародным гандлі негатыўна поплывала на платежный баланс краины. Поводле былого старшини Нацбанку Станислава Богданкевича, у Беларуси нема финансового, а есть экономичный кризис. Так само спадар Богданкевич называя причину махчимой девальвации белорусского рубля. Это дефицит гандлевого балансу.
У нас в России уже импорт из России повышает экспорт в Россию на 9 миллиардов долларов. Поэтому, если бы страна развивалась по нормальным рыночным законам, то надо было бы девальвировать национальную валюту. Но пока что это не делается, потому что мы берем кредиты в валюте. Таким путем можем отсрочить понижение стоимости национальной валюты.
Пакуль што на рахунках Міністэрства фінансаў застаецца 1,5 мільярда расійскі крэдыт, які ператварылі ў нацыянальную валюту. З дапамогай новага расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў афіцыйны Менск плануе не дапусціць абвалу беларускага рубля. Яшчэ адзін крэдыт ад МВФ таксама можа дапамагчы адсунуць крызіс. Аднак рызыка, паводле Станіслава Баданкевіча, застаецца.
Нового года, я считаю, вообще не будет у нас девальвации рубля, и никаких больших проблем не будет. В следующем году они начнутся, эти проблемы, особенно если Россия поднимет цены на газ, то убыточных предприятий будет уже половина. Никакими кредитами внешними не перекроешь все это.
Тем часом у союзной России улады рыхтуются до социальной напруженности и потенциального разгулу злочинности, выкликанного финансовым кризисом. Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что насельничество яшчэ адчуе наступствы глабальнага фінансавага крызісу, якія будуць дастаткова працяглымі. Працадаўцы аб'яўляюць пра зніжэнне заробкаў і скарачэнне персаналу. Фінансавы крызіс пакіне беспрацоўнымі не толькі расейцаў, але і дзясяткі тысяч гастарбайтараў, у тым ліку з Беларусі. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч не выключае ўплыву негатыўных тэндэнцый у Расіі на эканоміку Беларусі.
Раз мы торгуем с Россией, то это одно другого ж обязательно будет касаться. В любом случае этот кризис в течение одного месяца не пройдет. Это процесс длительный. Он накапливался давным-давно, а теперь вылился, и чтобы погасить этот кризис, надо время.
Вячаслаў Кебіч мяркуе, што наступствы сусветнага фінансавага крызісу закрануць і Беларусь. Аднак пакуль знешне гэта не адчуваецца.
Ну, это только может касаться банковской системы, а что касается воздействия его на цены, на жизнь людей пока нет.
Тым часам уже трэці месяц запар у Беларусі працягваецца скарачэнне золотавалютных рэзерваў. Паводле стандартаў МВФ, за кастрычнік міжнародныя рэзервовыя актывы Беларусі паменшыліся на 68 мільёнаў даляраў. На 1 лістапада яны склалі амаль 4 мільярды 52 мільёны даляраў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі, і да тэмы фінансавага крызісу мы вернемся праз паўхвілінкі, а зараз я праанансую адну з нашых заўтрашніх праграмаў. Праскі акцэнт таксама будзе прысвечаны тэме беларускай эканомікі.
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? В якой ступені гэтай меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды, як заўсёды, у нядзелю. А зараз мы працягваем тэму фінансавага крызісу. У беларускае кіраўніцтва цвердзіць, што праявы усясветнага крызісу не даходзяць да краіны. А што думаюць на гэты конт вядомыя ў Беларусі людзі? Ці адчуваюць яны на сабе, на сваіх сем'ях адбітак фінансавага крызісу? Адказы на гэтае пытанне запісваў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Зінаіда Бандарэнка, народная артыстка Беларусі, гаворыць, што яна не проста адчувае, а нават вельмі адчувае наступствы крызісу.
Ходила в гандлёвый центр аэропорт, и он тут побач с нами. Мясо, ну, так подорожело. Да и всё литерально, и молочное, и сыры, и всё. Ну, а пенсии не повеличились, а заробки только с первого вераснь не повеличили, наставникам не подается только. И всё. А остальным людям заробки не повысили. Растут заробки только у чиновников, я так лечу, и не только я. И это только початок. На мое отчувание будет горше. Вядома, что за кватеру платить придется и за энергию всякие послуги так само придется платить дорожей. У нас не пытают, урад робит свою справу и все.
Старшиня партии БНФ Лявон Барышевский найперш хвалюется за жонку.
Живем мы стипло и отчувают кризисы за ущеды, кто живе богато. Но иншее питание, что вот жонцы треба идти до стоматолога, и там, значит, это довольно дорогое задовольнение. И я маю на увазе ставить протезы. Я боюсь, что цены будут расти в ближайший час. Это и теперь не дорого.
Намесніца старшині аргкамітету по створенню Білоруської партії праці Тетяна Ваніна розповідає.
У нас у опозиції кризис фінансовий завсюди, він по життю. Так що тут тяжко сказати, але я відчуваю рост ціну. Заходиш у краму і просто робиться жахливо. Я не ведаю, наскільки рост ціну зв'язаний з агульним кризисом всесвітним. Може, це наші такі особливості нашої країни. Рост ціну, не хапає грошей і так далі. Я так само думаю, бензин та не у замежжі, а у нас наоборот, і он покуль что у гэтай цане, але чекається, що буде все равно підвищення. Газ та не у сусветні ціни. А у нас мені просто аж страшно думати, що буде у зимку.
Спадарення Ваніна живе у Дзержинську.
Увесь добробыт у хаті залежить від ціни на газ. Бо літом платили ми за газ, який з Росії поставляють, 200 каля 400 тисяч, то есть по 200 доларів ми платили за 1000 кубов тим, що користалися газом літом. Я живу у Дзержинску. У мене вот этот вот, ну, природний газ підведений, у мене котел, і моя хата отаплюється.
Сказала Радіо Свобода намісниця старшині аргкомітету по створенню Білоруської партії праці Тетяна Ваніна. Ці чули ви на собі прояви сусветного фінансового кризису? На гэтае питання адказвалі і жыхары Городні на центральным рынку. З імі розмовляв наш гарадзенскі корэспандэнт Сергій Астраўцоў.
До нас поки ще економічний кризис не надто добрався, але я думаю, що можливо ще викажеться вплив. Наскільки я знаю, наприклад, фірми, які працюють за межем, наприклад, програмісти, які працюють на замежі, планують звільняти людей, тому що заказчики заміжні не можуть платити такі вже великі гроші, як платили раніше.
Ну, а що дотичить цього кризису, то я лічу, що у нас же немає економіки. Що ми? За границей нечто гандлюємо. Це все агітаційний гандаль. Все у нас затарено. Наприклад, на тому же Гродинському маслосирзаводі 150 тонн лежить нереалізованого масла. Росія його не бере. Проблеми на хімволокні, проблеми на азоті. Нема чим зарплату платити. Беруть кредит великі підприємства. І в той час зверху заборонено. Говорить, ніякого кризису у нас нема. Все у нас іде окей. Ми квітнеємо.
Безумовно, вже відчувається, що кризис не на словах, а на справі вже бере своє. Тому що люди самі, от коли зимі починаєш розмовляти, вони говорять, ціни підросли, треба трошки відкладувати, тим більше, що Новий год йде, що вже те, що хотів купити, то вже не купляю. Соодносно, і ми відчули, що гандаль пішов не такий, як був раніше, спад.
Ну что, берем по большой цене, дешевле получается товар продаем, чем надо бы продавать. Потому что если немножко поднимешь, вообще брать не будут. Это касается именно вот промтоваров.
Дороже стал. Закупки товара дороже стал. Меньше люди покупают. Кредит банки. Я столкнулся с кредитом. Кредит проблематичный взять. И подорожал кредит. Если был 14%, сейчас 17-18, до 20 даже доходит.
Ну так а что тут финансовый кризис? Ну понятно, что у нас стали меньше люди покупать. Сразу чувствуется на рынке все. Как раньше у нас выручка больше была, сейчас намного меньше. Наверное, финансовый кризис действует на людей. Денег-то нету.
Да, конечно, чувствуем. О чем вы говорите? Даже прошлый год, если мы каждый день помогли купить себе какой-то фрукт, сегодня мы уже думаем обойтись творожком, а уже не курицей. Поэтому чувствуется, конечно, чувствуется.
Гэтак жыхары Городні на цэнтральным рынку адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Да гэтай тэмы мы вернемся яшчэ праз пару хвілін пасля кароткіх абвестак.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Белорусские парады американскому президенту, что показало обмеркование на нашем радио. Эту тему будут обмерковывать аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Глядите новый тыдень с Радио Свобода в субботу в 18:10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Вы слухаете Радио Свобода. Зараз я вам нагадаю, что вы можете послухать у нашей сегодняшней программе. У Менск прибыл представник Международного валютного фонда для перемоваў с белорусскими уладами об стабилизационном кредите 2 миллиарда доляров. Жыхары Городні, а так само вядомыя в Беларусі люди, адкажуць у нашей программе на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для кого финансовый кризис может быть выгодный? Кто на им может заработать? У сегодняшних звонках на свободу наши слухачи делятся думками про святкование 7 листопада, либерализацию белорусской экономики, да и иншие темы. Тыдень з Радио Свобода. Это радио вариант нашей телепередачи на канале Белсад. Сегодня удельники передачи поговорят про белорусские парады американскому президенту. Еще сегодня в нашей программе радио коллекция. Прогучать выбранные передачи минулого тыдня. Заставайтесь с нами. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем нашу субботнюю программу. Чалавецтва заўсёды жыло ад крызісу да крызісу. Перад кожным крызісам быў нядоўгі росквіт, а потым застой. Каму выгадны цяперашні ўсясветны фінансавы крызіс? Хто можа выйграць падчас гэтага крызісу? Ці можа выйграць Беларусь, дзе няма, скажам, фондавых рынкаў? Хто з беларусаў можа выйграць і нават разбагацець у цяперашняй сітуацыі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Крызісы прыводзілі да змены рэжымаў, з'яўлення харызматычных лідараў і новых нацыянальных ідэй, якія часцяком аказваліся разбуральнымі. Нафтавы крызіс у СССР у 1987 годзе, калі рухнулі цэны на нафту, прывёў да спынення вытворчасці, гіперінфляцыі, а праз 4 гады вялікая краіна развалілася. Некаторыя называюць цяперашнія праблемы вялікай дэпрэсіяй 21-га стагоддзя і нават фінансавым армагедонам. І хоць кіраўнік беларускай дзяржавы забараніў ужываць слова крызіс, маўляў, яго няма. Саміх беларусаў хвалюе сітуацыя ў свеце. Экс-старшыня Национального банку профессор Станислав Богданкевич каже.
Кризис всегда кто-то выигрывает, потому что неустойчивость. Кто-то выигрывает, большинство-то выигрывает. Что в рулетку играть, казино. Кто-то может акцию купить в России в связи с тем, что уже цена ее упала до дна, а потом вырастет два раза. Вот и заработает два раза на этой акции.
Эканаміст Яраслаў Раманчук выказаў такое меркаванне наконт тых, хто выйграе падчас крызісу.
Першы, хто выйграюць, гэта тыя, якія маюць велізарныя рублёвыя крэдыты пад вельмі нізкую працэнтную стаўку. Калі, напрыклад, вы ўзялі мільярд рублёў пад 10% ў рублях, а пры інфляцыі 20-30%, гэта безумоўна вельмі карысна для вас. Выйграюць усе тыя, якія маюць ўвогуле даўгі.
Эканаміст Дмітр Бабіцкі наконт таго, хто выйграе, хто проиграя, выказался по-филязовску.
Есть гульцы у казино. Можно поставить на черное, можно на червоное. Можно зараз поставить на падение рубля. Взять кредит у рублях, набыть кватеру, например. Потом рублю паде, кватеру продать, вернуть себе уже будет больше рублев. Есть там, может быть, некие иншие схемы. Коли б я ведал, кто выиграет, я был бы сарод их, правильно?
У опошнем финансовом кризисе виноваты Злученные Штаты. Докладнее зеленые паперчины с портретами президентов, якія заполонили свет, не маючи на тое достаткового забеспечения. Зусім недавно у США давали танные кредиты под ипотеку с мизерными процентными ставками. Ипотечный рынок рухнул. За им рухнули банки. И почалося. Але зараз доляр крыху поднялся. Принамсі, у суседніх с Беларусью, Польщі, Литве довольно істотно. Спадарыня Ірына працює у Варшаве. Напередодні выходных яна приехала у Беларусь и поделилась такими уражаннями.
Беларусы почали знову ездить у Варшаву на закупы. Покупают бытовую технику. Лядовні, посудомыйчные машины, пральные машины. За экономичного кризиса польская валюта злоты вельми моцно сдал свои позиции. И зараз те, кто мают доляры, вельми выгодно ехать в Польшу, менять доляры и набывать там технику. Белорусам не перешкаджает то, что на межи придется платить растаможку. Это будет даней, например, чем купить у нас. И еще можно на межи оформлять такс-фри. Вертается 22% от кошта товару.
Недавно керавник державы провел нараду у пытаниях державного гаранта для банка банковских укладов, подписал отповедный декрет. И некоторые люди, особливо сталого веку, знову спокусились на обяцанні и высокие ставки по депозитах и понесли опошние ошчадженні у банки. Пытаюся у былого головного банкира краины Станислава Богданкевича.
Все банки повысили ставки по депозитах. Калі шмат покласти, то можно выиграть?
Я думаю, что не, потому что инфляция реальная 20%. Если взять продовольствие, товары первой необходимости, то все 30%. У нас нет таких ставок, которые бы давали под 30%. Поэтому в условиях огромной инфляции бывают только потери. вкладчикам такие тут доходы.
И усё ж, як захаваць, а не стратить невялікія зберажэнні простому беларусу? Старшыня Беларускай ассоциации нерухомасць Миколай Простолупаў раіць.
Сейчас мнение специалистов, деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупая. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Натурально, от кризису могут выиграть чиновники высокого рангу. Те люди, которые при уладе, сцвержает экономист Ярослав Романчук.
Выиграют те люди, которые будут накировывать антикризисные гроши, сродки у разные проекты, потому что контролю за этими решениями значно менее. Под шумок можно заводить грош в Беларуси без декларации. И потом, когда увеличится количество банкротств, они могут за одну базовую величину, за 11 евро, куплять вельми доброе предприятие 10-20 тысяч долларов. А на выходе отрабатываешь предприятие 5-10 миллионов долларов вартости. Это подъемы по 20 тысяч сотков у Беларуси так само могчимы. И их могут сделать только те люди, которые сегодня являются часткой высших эшелонов номенклатурной влады.
Про тое, хто сёння ў Беларусі можа выйграць ад цяперашняга ўсясветнага фінансавага крызісу, Радыё Свабода гаварыў эканаміст Ярослаў Раманчук.
Навіны свабоды.
Шустаміліся ад гэтай пастаяннай бойні.
Вы хаце свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Працягваем нашу суботнюю праграму. Асуджаны на 3 гады зняволення грамадзянін ЗША Мануэл Зельцер чакае адпраўкі ў калонію ў менскім следчым ізалятары. У якіх умовах знаходзіцца вязень і як ён пачуваецца, перадае Алег Груздзіловіч.
4 лістападу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера перавялі з турмы КДБ ў менскі следчы ізалятар на вуліцы Валдарскага. Два дні вязень знаходзіўся ў гэтак званай транзітнай камеры, і на гэтай падставе адвакату Змітру Гарачку адмаўлялі ў спатканні з падабаронным. Калі яны нарэшце пабачыліся, Эмануіла Зельцера толькі пераводзілі ў звычайную камеру, і пра ўмовы ў ёй амерыканец нічога не змог паведаміць. А учора адбылося яшчэ адно спатканне Змітра Гарачкі з Эмануілам Зельцерам. Вось што распавёў адвакат для Радыё Свабода.
Условия содержания, конечно, значительно хуже. Сейчас вот как перевели, лекарств не дают ничего. И сами поймите, он же уже проходит как осужденный. А там отношение немножко другое.
А сколько там камеры человек, что за умовы?
Обычная такая, обычная. На тот момент было, наверное, сколько он говорил? 12, наверное, вот так человек. Не суть важно. Проблем особой нет, за исключением, говорит, как сам контингент, но это ж никуда ж не денешь. Ему повезло, в кавычках, что находится как раз молодежь, где-то до 27, которые ему, как говорит, внуки некоторые годятся.
А у ладлены функты, как ее справа?
Также хорошего ничего нет. Стресс такой, конкретный стресс. Даже, я бы сказал, бы шоковое такое состояние. И же там полтора суток так передержали в транзитной, так называемой, без ничего вообще. Ну так, потом перекинули. Ну и сейчас непонятно, как дальше будут развиваться пока события.
Как здоровье у Зельцера?
Скажем так, то, что не улучшается, а чувствует он себя хуже, это точно. Сейчас он вообще ничего не принимает. Плюс все эти переезды, заезды, это все, конечно, хорошему не способствует.
Ходить не может, пересовываться по стеночке, тияк там?
Ну, ходит, держится, ходит, да. Но там по-другому никак, никто ж тебя водить не будет.
Змітер Гарачка не включая, что понеделок 10 листопада стане ведомо, куды накируюць отбывать покарання Эмануіла Зельцера и Ладлену Функ. Магчимость заявления указу про помилование осужденных американцев адвокат Змітер Гарачка не комментуя. Брат Эмануіла Зельцера Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, еще спадзяецца на такий указ.
Больной его надо выпустить. Не только это. Он не преступник. Ничего плохого не сделал в стране и никому из белорусов. Это фабрикованное обвинение совместно с Березовским.
Эмануіл Зельцер быў асуджаны за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Вінаватым амерыканскі адвакат сябе не прызнае, як і Ладлена Функ, якую судзілі на адзін год калоніі. 31 кастрычніка скаргі Зельцера і Функ на прысуд Менскага гарадскога суду разглядаў Верховны суд Беларусі, які пакінуў усё без зменаў. Нагадаю, абодвух арыштавалі ў менскім аэрапорце 2 сакавіка, як яны прыляцелі з Лондону. Эмануіл Зельцер нібыта меў даручэнне разабрацца ў спадчыне грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр сёлета ў лютым. Поводле одной з версій, грузинський олігарх нібито володав часткою одного з нафтоперепрацовчих заводів Білорусі, на яку претендує і Борис Березовський. Марк заявляє, що Березовський з цієї причини замовив арешт його брата у Мінську. Борис Березовський гэта обвинувачення обвергає, називає братов Зельцеров махлярами.
У наступной передаче «Дом літератора» молодий поет Глеб Лободенко розкаже про акцію допомоги народному поету Білорусі Григору Бородуліну, яка довжиться уже другий тиждень. Критик Ганна Кисліцина зрецензує дві нові книги Петра Ващученки для дітей. А гостя рубрики «Автори твори» буде поетка Ірина Богданович, яка недавно вернулася з Вільні, де відбулася презентація антології білоруської поезії у литовських перекладах.
Дом літератора слухайте сьогодні пізніше у нашій програмі. У ефіри «Дзвінки на свободу». Святкування Дня Кастрычніцкай революції в Білорусі, лібералізація білоруської економіки та інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
У Білорусі День Кастрычніцкай революції на державном узровні був відзначений як свято. Виказування слухачов на гэтую тему.
7 листопада на белорусских телеканалах прогучало, что с Кастрычницкой революции почалася наша державность, что революция дала максимость для национального отражения. Это звучит здекливо. Неужо разгон БНР – это и есть початок державности? Неужо расстрел чверти миллиона человек у Куропатах – это так само ради отражения? Неужо русификацию нашего насельницы можно лечить отражением? У 1917 года российская оккупация нашей краины изменила на советско-большевицкую оккупацию. Дякую за увагу, Илья Копыл.
7 листопада наша влада отзначає свято Кастрычніцкой революції, де на костях полезняволених будувалися стройки комунізму, як Беломорканал, БАМ, гідростанції на Волзі. А в Білорусі, як казав один політик, було як у Германії при фашизмі. Не все дрянно. Зняволені будували МАЗ, МТЗ і проспект, які тепер називають незалежності, де першим будувати дом, пляцов обгороджували колючим дротом з вишками по углам. І тому не все було дрянно, бо маємо здобитки комунізму. З такої радості тільки у нас і святкують таке свято страшное. Миколай.
Далі слухач задає питання.
Наше Горович у банківську сферу, як прийшли заміжні інвестори. А чому він душить 760-м указом наших підприємників? У них же вельми несприяльні умови. Було б добре з'яви, коли б у Білорусі був свій олігарх. Зачем це все заміжні інвестори?
Отказывая политолях Александр Класковский.
Сапраўды, немагчыма стварыць нейкі рай для замежных інвестараў і пры гэтым душыць айчынны бізнес. Я думаю, замежнікі не такія дурні, каб не разумець, што да чаго. А момант недаверу ён можа быць вырашальным. Таму чакаць вялікага прытоку інвестыцыяў не выпадае. І па-другое, лепей, каб не айчынныя алігархі былі, а проста здаровая рынкавая эканоміка.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі ще одне питання слухача.
Уважаемая Радио Свобода. Белсат передавал и еще будет передавать мастацкий фильм «Катынь» Анджея Вайды. И какие общах мая Белсат на территории Европы?
На питание отказывает керовник редакции информационных программ телеканала Белсат Алексей Диковицкий.
Что тычется фильма Анджея Вайды «Катынь», я думаю, что, конечно, его треба поглядеть так само и белорусам. Тут все залежит и отрывается у нас закупить этот фильм для канала. Это одна из приоритетных и важных задач. А что тычется того, где мы доступны? Правда в том, что мы зараз передаем на двух подорожниках, это «Астра» и «Сириус», и канал доступный практически во всем свете.
Працягваем програму виказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Вас вітає Дмитро Марчук. Я хочу виказати подяку всім тим, хто молився і молиться за здоров'я нашого брата у Христі Юрася Смірнова, білоруськомовного перекладчика духовної літератури, пастора церкви Боский Дар. Бог почув наші молитви і вивів його з коми, вернувши притомність. Але Юрася ще знаходиться у реанімації у тяжкім стані, тому необхідно протягувати молитви. Необхідна так само і матеріальна підтримка для далішої його реабілітації. Вашу допомогу можете пропонувати його на сім'ї по телефоні 563-60-59. Дякую вам.
Это были «Звонки на свободу». Нагадаю, что передачу подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинок.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії з вами Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы праграмы прагучыць перадача «Тыдзень з Радіо Свабода». Это штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсад». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, што паказала абмеркаванне на нашым радыё. Этую тэму сёння ў студыі будуць абмяркоўваць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Главная подея этого тыдня – американские выборы. И мы звернулись до нашей аудитории с вельми простой просьбой. Что бы вы пораили новообранному президенту США зрабіць у беларуска-американских дачыненнях? Что показали гэтые отказы, мы и будем абмяркоўваць сегодня у гэтай студии. Але на початку короткое пытанне. Якое галоўнае ўражанне ваше ад гэтых амерыканскіх выбараў, Юры?
Мяне ўразіла амаль што ўсё. Ну, па-першае, першы чорнаскуры прэзідэнт Злучаных Штатаў. Яшчэ год таму наўрад ці хтосьці мог нават уявіць сябе такое. І прычым гэта не проста паліткарэктны чыннік, мы яшчэ нават не разумеем, якія это будзе наступствы мець і для Амерыкі, і для свету. Другі момант — інтрыга выбараў. Яшчэ год таму і Джон Маккейн, і Барак Абама былі выразнымі аўтсайдэрамі. Яшчэ дзіўная такая рэч, гэта вар'яцкі высокая, ну, амаль як у Беларусі, яўка на выборы, у тым ліку і на датэрміновае галасаванне. Ну і нарэшце інтрыга кантэкст выбараў, глыбокі раптоўны крызіс, які, ну, як амаль усе лічаць, зрабіў вырашальны ўплыў на вынікі галасавання.
Ян, тое ж самае пытанне да вас. Што вас уразіла ў гэтых выбарах?
Юра, усе чыннікі ён назваў. Варта паўтарыць такую рэч, што вось першы чарнаскуры прэзідэнт у гісторыі Злучаных Штатаў Амерыкі, яшчэ 50 гадоў таму не ва ўсіх штатах чарнаскурыя мелі права голасу, так што гэта пералом. Мне давялося жыць у Нью-Йорку паўгоду, і я ведаю, як востра ў Амерыцы стаіць расавая праблема. І тое, што Амерыка паказала, гэта сапраўды вартае захаплення і пахвалы. Ну і другое — гэта мабілізацыя. Амерыка мае на руках дзве незакончаныя войны, вялікі фінансавы крызіс, які можа перарадзіцца ў эканамічны, і тое, што гэты народ у змозе ёй змабілізавацца, гэта паяўцы выбараў. Паяўцы на гэтых выбарах паказвае. І ў папярэдніх выбарах мы мелі яўку каля 50%. Тут і прыйшло ажно 64 ці 65% людзей на гэтыя выбары.
Александр, а што вас уразіла, што, на што вы звернулі увагу на гэтых выбарах?
Ну, я бы хіба адказаў на самае простае. Каго абралі? Ведаеце, калі паглядзець на біяграфію Абамы, бацька студэнт з Кеніі, вучыцца ў Амерыцы на Гаваях, маці белая студэнтка. Яны пабраліся шлюбам, нарадзіўся Абама, яны разышліся праз 2 гады. Маці выйшла другі раз замуж, ён жыў у Інданэзіі, потым вярнуўся, выхоўвала яго бабця. І вось чалавек з такой біяграфіяй, з такім, то, што мы называем паходжаннем, без грошай, без палітычных сувязяў. І вось такі чалавек можа стаць прэзідэнтам самой магутнай краіны ў свеце. Это велізарны, мне здаецца, урок надзеі і дэмакратыі для ўсяго свету. Некалі амерыканскі прэзідэнт пасля сустрэчы з расійскім прэзідэнтам сказаў: «Я паглядзеў у вочы і пабачыў, якая ў яго душа». Вось невядома, калі і ці адбудзецца падобная сустрэча новага амерыканскага прэзідэнта з прэзідэнтам Беларусі, але паглядзеўшы на адказы, на прапановы, на пажаданні беларускай аўдыторыі амерыканскаму прэзідэнту, магчыма, новы кіраўнік у Вашынгтоне і зразумеў бы некаторыя рэчы пра жаданні і душу беларусаў. На просьбу нашага радыё палітыкі і палітолагі, прадстаўнікі розных слаёў грамадства і проста слухачы Радыё Свабоды давалі свае парады новаабранаму прэзідэнту. Цікава адзначыць, што кіраўнікі буйных палітычных апазіцыйных партыяў, як бы не згаворваючыся, прапанавалі новаму прэзідэнту США працягваць у дачыненні да Беларусі фактычна курс Джорджа Буша. Вось некалькі цытатаў. Сергей Калякін, старшыня ПКБ. «Злучаныя Штаты павінны дамагацца ўсімі інструментамі, якія ёсць, каб у Беларусі існавала дэмакратыя. І дагэтуль улады США, маючы пэўныя магчымасці міжнароднага ціску, гэта ажыццяўлялі. Такая палітыка павінна захоўвацца». Вось меркаванне Анатолія Лябецькі, старшыні АГП. «Нічога кардынальна не мяняць, прытрымлівацца той паслядоўнай і прынцыповай палітыкі, якая вялася і вядзецца сённяшняй адміністрацыяй». Ну і яшчэ адно меркаванне, это старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. «Злучаныя Штаты павінны працягваць ранейшы курс, курс прынцыповы ў дачыненні да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі павінен дзейнічаць далей, пакуль у нас не будзе ўзноўленая дэмакратыя». У якой ступені, Юры, вы думаеце, Барак Абама мае шанс прислухаться до парадов лидеров белорусских политических партий?
Я думаю, что Барак Обама, безумовно, будет притримливаться агульных принципов американской внешней политики, але протягивать линию своего попередника он будет наврать. И думаю, что зараз внешней политике США будет меньше риторики, и я навод не выключаю, что вот принцип распаусюду демократы, як головный стрижневый принцип внешней политики, махчима изменится, это мета застанется, але махчима яна не будет першей. Что тычется акта об демократии для Беларуси, я хочу нагадать, что этот документ носит таки дарадчий характер, это некие парады, пропановы до ураду. А конкретную линию будет вызначать урад. Может быть, правды реально змест политики изменится уже и не так шмат, але думаю, что урад Барака Обамы на урадці захочет выглядать пераемником политики Джорджа Буша.
Ян, и хіба тое самае пытанне да вас, але магчыма крыху больш у дакладненым выглядзе. Пытанне пра магчымасць працягу палітыкі прасоўвання дэмакратыі. Кіраўнік Рады знешняй палітыкі Злучаных Штатаў недавно таксама даў менавіта вось такую ж параду прэзідэнту США, як даюць нашы слухачы, якую мы абмяркоўваем. І вось што тычыцца менавіта гэтага аспекта палітыкі Буш, ён сказаў, што магчыма нам трэба глядзець на тое, як паводзяць сябе краіны, што яны робяць, а не якія яны ёсць. Ваш каментар да прапановаў беларускіх палітыкаў і магчымасці іх рэалізацыі новай адміністрацыі?
Я думаю, все залежить от того, что мы кладем у сутное значение протягивать теперешнюю политику. Коли кладем у сутность политический принцип, я погоджаюся с Юрием, что, скажем, ничего не изменится. Коли Злучаные Штаты выступали, выступают за права человека и за демократию, они этого принципа будут притримливаться. Я думаю так само, что Конгресс может навод протягнуть деяние акту об демократии в Беларуси, потому что, так как Юрий сказал, это акт дарадший. Але могуць наступіць змены, так бы мовіць, у матэрыяльным напаўненні гэтага акту. Калі Барак Абама даваў сваю прамову зараз пасля перамогі ў выбарах, ён сказаў, што ягоная краіна стаіць перад выклікам, відаць, ну, найбольшым за апошнія 100 гадоў гісторыі. І дзве вайны, крызіс і так далей. Я думаю, што вось гэтыя рэчы стануць прыярытэтнымі для замежнай палітыкі ягонай адміністрацыі, а рэчы такія, як прасоўванне дэмакратыі, ці, так скажа, выдзяляння матэрыяльна-фінансавых сродкаў на прасоўванне дэмакратыі могуць страціць свой прыярытэт. Гэта, так бы мовіць, і кепскі, і добры сигнал для беларускай апозіцыі. Кепскі таму, што яны, я думаю, ўжо не змогуць разлічваць на такую шчодрасць за акіяну, як да, у такім абсягу, як да гэтуль. А добры, што гэта прымусіць іх шукаць ресурсаў дома, а гэта абазначае больш шчыльны контакт з власнымі выбаршчыкамі.
У спадчыну ад папярэдніка Бараку Абаму застаюцца санкцыі супраць Беларусі і дыпламатычная вайна. Па-ранейшаму у Вашингтоне нема беларускага амбасадара, у Менску нема амерыканскага амбасадара. Што рабіць з гэтай спадчынай? Вось якія меркаванні далі удзельнікі нашай рады. Палітолаг Андрэй Фёдараў раіць Абаму працягваць падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі, але вось наконт санкцый мае засцярогі. Я баюся, гэта вельмі вострая зброя і вельмі небяспечная. Яна можа нас увагнаць у Расію, калі тут рэзка пагоршыцца эканамічны стан. Слушныя меркаванні ў першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага. Пажаданне да прэзідэнта, каб ён, дапамагаючы нам усталёўваць дэмакратыю і фінансавую стабільнасць, не забываўся пра тое, што мы яшчэ не дабудаваная нацыянальная ідэнтычнасць. Бо ёсць небяспека для Беларусі, як гэта было і ў першую, і ў другую сусветную вайну, страціць сваю нацыянальную ідэнтычнасць праз глабалізаваныя інвестыцыі, асабліва з боку ўсходняга суседа. І скасаванне санкцый таксама чакае намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур. Вось што ён кажа: калі яны перагледзяць сваю палітыку, то натуральна, я лічу, што першы нармальны крок новага дэмакратычнага ўраду — гэта пазбавіцца ад старых стэрэатыпаў і адмовіцца ад усіх санкцыяў. А Юры, наколькі слушныя вось гэтыя засцярогі і наколькі імаверны такі сцэнар скасавання санкцый?
Мне здаецца, што санкцыі, калі будуць скасаваныя, то і не ўсе, і не адразу. І думаю, што праз нават некалькі месяцаў пасля інаўгурацыі яны застануцца ў ранейшым аб'ёме. Тут я б прыгадаў, што зараз Еўразвяз скасаваннем санкцый на паўгады пачаў уласную гульню. І я мяркую, што амерыканцы могуць дазволіць сабе раскошу, просто паглядзець гэтыя паўгады, чым скончыцца еўрапейскі эксперымент. І я таксама думаю, што яны будуць глядзець яшчэ на тое, чым скончыцца перамовы Беларусі з Расіяй па газу, якая будзе сітуацыя, і ці прызнае новы беларускі парламент незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта таксама будзе ўплываць на палітыку санкцый. Ну, такім вельмі малаімаверным, але, ну, у прынцыпе, магчыма першы крок, магчыма праз колькі месяцаў. Гэта можа быць скасаванне эканамічных санкцый, уведзеных супраць Белнафтахіму, дзеля нармалізацыі дыпламатычных адносінаў, але і гэта, хутчэй за ўсё, не адразу.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія парады новаму прэзідэнту ЗША. Мы працягнем перадачу пасля кароткай абвесткі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя беларусія людзі, адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для каго фінансавы крызіс можа быць выгадны? Хто на ім можа зарабіць? У сённяшніх званках на свабоду нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з Радыё Свабода – гэта радыёварыянт нашай тэлеперадачы на канале «Белсад». Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме «Радыёкалекцыя» – прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі.
Упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі ў Маскве выдадзены збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна беларускі пясняр загучаў па-расейску, гаворыць укладальнік кнігі Алексей Каўка.
Пасад – гэта сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае: «Занімай Беларусь, маладая моя, чэсць і месту сваё між народамі». Купала змяльчыў.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нашай нядзельнай праграме. У эфіры «Тыдзень з Радыё Свабода» – аўдыёварыянт супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія парады новаму прэзідэнту ЗША.
Ян, да вас тое самае пытанне. Наколькі слушныя засцерогі, якія выказваюць тыя, хто даюць парады, пра небяспечнасць санкцыяў нават для да дзяржаўнасці Беларусі і магчымасць іх скасавання?
Я думаю, не, тут існуе такі міт менавіта, што калі хтосьці будзе націскаць на Беларусь, это будзе глыбей заганяць у Расію. І гэты міт вельмі хітра і ў сваю карысць карыстоўвае прэзідэнт Беларусі. Калі ідзецца канкрэтна пра гэтае пытанне, пра амерыканскія санкцыі ў Беларусі, я не толькі не думаю, што гэтая адміністрацыя магла б іх адмяніць, але я нават не думаю, што адміністрацыя Барака Абамы нават за наступныя 4 гады схоча адмяніць, калі сітуацыя радыкальна не зменіцца. Таму што фактычна санкцыі ўводзіліся за брак дэмакратычных выбараў і за палітычны пераслед. Выбараў дэмакратычных на Беларусі не пабачыць нам прынамсі цягам бліжэйшых 3 гадоў, таму што проста ніякіх выбараў не прадбачваецца. Што тычыцца палітычнага пераследу, ён апошнім часам выразна прыпыніўся ці пайшоў на спад, але я не думаю, што ў даўжэйшай перспектыве рэжым без такога пераследу абыдзецца. Так што фармальных прычынаў для зняцця санкцый не будзе. Ну і не забывайма менавіта пра гэтак званую дыпламатычную вайну. У гэтай вайне ніхто не загінуў, нікога не абвінавацілі з дыпламатаў у шпіянажы ці дэмаралізацыі малалетніх, але ўсё ж такі Злучаныя Штаты – гэта адзіная ў свеце супердзяржава, і такой трактоўкі яна сабе не можа дазваць. дозволить, как скажем, как я так трактовали ейных представников. Так что я думаю, тут Минск себе убил додатковый клин, и что снятие санкций у худким часе не наступит. Это магчимое, але не у худким часе.
Я не совсем с вами сгодны. Та же Европа, якая примала решение про певные послабления, про часовое скасование санкций, заходила с той арифметики, что гульня Заходу и России у Беларуси все больше перетворяется в гульню с нулевой суммой. Тое, что губляе Захад, тое, ад чаго адыходзіць Захад, то атрымлівае Росія. Ізаляцыя з боку Захаду умацоўвае уплыў Росіі.
Я бы тут все-таки хотел бы вернуться до парадаў наших, тому что Европа сапраўды фігурує у парадах наших читачоў-слухачоў, якія даюць новому президенту. Дакладні дзве парады існуе. Одна парада ёсць: ідзіце зараз у фарватары Европы, рабіце тое, што робіць Европа. А другая – ведзіце за сабой Европу. Больш жорсткі падыход, больш падыход дыпламатычны. І ясна, што, відаць, амерыканска-еўрапейскія адносіны таксама, магчыма, зменяць свой характар пры новым прэзідэнце. Ян, як вам выглядае амерыканска-еўрапейска-беларуская ось цяпер?
Гэта фактычна загадка, таму што новаабраны прэзідэнт, ён пра сваю замежную палітыку выказваўся вельмі асцярожна. Магчыма, гэта выкліканае тым, што ён не мае ніякага замежнага досведу. Вот фактычна ён правінцыйны юрыст, які праз за 2 гады стаў нацыянальнай зоркай і выбралі яго прэзідэнтам. Так што варта проста будзе прыгледзецца, каго ён возьме ў дзярждэпартамент, каго паставіць на чале дэпартаменту і якія парады будзе даваць яму ягоны напарнік, віцэ-прэзідэнт Джозеф Байден, якога лічаць усе вельмі спрактыкаваным у замежнай палітыцы. Але я хачу аднесіцца да таго, што сказаў Юры. Усё ж такі сітуацыя Беларусі з перспектывы Еўропы, а з перспектывы Вашынгтона выглядае па-рознаму. Еўропа, калі глядзець з Брусэлі, это свой панадворак, правда? І тут, як бы скажам, ёсць свае інтарэсы. З Беларусю мяжуе Польшча, Літва, Латвія. Як усе аналітыкі перад выбарамі падкрэслівалі, найважнейшае пытанне замежнай палітыкі Вашынгтону – гэта Расія, Іран, Ірак. Тут ніякага месца я для Беларусі не бачу. А таму проста я баюся, што Беларусі цягам наступных 4 гадоў адміністрацыя Барака Амамы можа проста і не заўважыць.
Ну, я б таксама хацеў адрэагаваць на словы Яна наконт месца. Месца Беларусі ў амерыканскай палітыцы ён назваў. Гэта Расія. Не ў тым сэнсе, што Беларусь ёсць частка Расіі, а што Беларусь будзе цікавая, наконт Беларусі будуць нешта думаць менавіта ў сувязі з Расіяй. І менавіта ў сувязі з тымі накірункамі ў расійскай знешняй палітыцы, якія мы назіраем апошнім часам, назіраем пасля вайны на Каўказе, ну вось менавіта і будуць думаць ў Злучаных Штатах пра Беларусь, як бы гэта палітыка не распаўсюдзілася і на Беларусь. Што тычыцца Еўропы, ведаеце, я думаю, што тут сітуацыя будзе такая. Прэзідэнт Абама будзе менш схільны да такіх аднабаковых, прычым дэманстратыўна аднабаковых дзеянняў, да якіх быў схільны прэзідэнт Буш. Але так выглядае, што ў самым хуткім часе многіх еўрапейскіх абамаманаў, як гэта зараз называюць, спасцігне вялікае расчараванне, і што высветліцца, што гэта не еўрапейскі прэзідэнт, а гэта амерыканскі прэзідэнт. Калі мы будзем гаварыць пра Беларусь, вось гэтыя паўгады гэтага еўрапейскага эксперымента з прыпыненнем санкцый, гэта будзе такім, я бы сказаў, тэстам. То есть калі, умоўна кажучы, высветліцца, што тут адкрыюцца нейкія новыя магчымасці, што сапраўды Беларусь гатовая мяняцца хоць у чымсьці, то тады, магчыма, амерыканцы, ну, паглядзеўшы на тэст, і таксама, так сказаць, уступяць у гэтую гульню і неяк скарэктуюць пазіцыю. Але калі гэтыт эксперымент пацерпіць крах, прычым я не выключаю, што ён можа пацерпець крах нават в очах самога Брусэля, нават самыя, так сказаць, ініцыятары гэтай палітыкі, ну, зразумеюць, што іх проста, што называецца, кінулі. Тады, безумоўна, Амерыка возьме гульню на сябе.
У гэтай сувязі я хачу толькі сказаць, што тыя часам абвінавачанні, якія гучаць у бок, напрыклад, адміністрацыі Джорджа Буша ў аднабаковых дзеяннях. Насамрэч, для гэтага ёсць і іншыя назвы і слова, як, напрыклад, лідарства. Як ставяцца, якія парады даюць новаму прэзідэнту Амерыкі ўлады Беларусі? Александр Лукашэнка павінчаваў Барака Абаму забраннем, это фармальнае віншаванне, але выказаліся таксама іншыя прадстаўнікі ўлады, таксама ўжо непасрэдна ў адказ на нашу просьбу, што б яны пажадалі, параілі новаму амерыканскаму прэзідэнту. Так, намеснік старшыні міжнароднай камісіі новай палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка сказаў: «Мне хацелася, каб амерыканцы з павагай адносіліся да нашага выбару, як кіраўніцтва краіны, так і шляхоў нашага развіцця». А вось сакратар цэнтру Баркама Мікалай Лазавік так само дає пораду Бараку Обаму, потрібно до Білорусі ставитися як до суверенної держави, яка сама нікому не погрожає і від інших не чекає погрози. Як ви оцінили ось гэтае пожадання? Представники влади хочуть людьми зватися, чи гэта просто більш просте жадання? Не чапайте ви нас.
Мені падається, ні одно, ні друге. У Білорусі політичний дискурс влади окреслює один чоловік. І ми ведаємо все, усе ім'я цього чоловіка. Тут є жадання, по-перше, як скажемо, сказати щось, що ну, не буде виділятися з агульного потоку політичного дискурсу Білорусі. А по-друге, для мене тут відчувається прихована претензія все ж таки для США. Чому США не бачать у Білорусі ці то суверенної, ці то, скажімо, гордої, ці нормальної країни. Все ж таки, у Білорусі навіть уладна еліта, вона розуміє, що США є неким демократичним еталоном. І, скажімо, опінія, ці думка США про те, що відбувається в такій чи іншій країні, вона має значення. І тут для мене виразно відчувається претензія, чому менавіта Вашингтон нас так кривдить.
Я вот зараз казав про розчарування європейських обамаманов. Я меркую, що і в Білорусі, і в Росії так само многих чекає розчарування тих, хто лічив, що Обама такий суцільний прихильник політичної філософії реалізму, якраз давати всім жити так, як вони хочуть. І я б сказав, що шмат про що говорить наявність у команді Обами такого патріарха американської доволі активної зовнішньої політики, як Збіг не у Бжезінські.
Ось от серед тих парадів, які наші аудиторії, люди, до яких ми зверталися, давали новому американському президенту, частка їх вельми виразна тичилася оборони правов чоловіка. Наприклад, правооборонці Інна Кулія-Лесь-Беляцькі абсолютно поставили це в центр своїх парадів. Політолог Віталь Селіцький ставить питання крыху ширей. Він заклікає протягувати інвестицію у будучню у Білорусі. Це адукаційні ініціативи, культурницькі проекти, контакти з білоруським громадством праз голову білоруських уладов. Наскільки ви лічите вірогодно, що от ця лінія навпростової допомоги і уділу у житті білоруського громадства над головами білоруської влади буде протягуватися новій адміністрації у Вашингтоні? Ви вірите в інвестицію у будучню Білорусі американські?
Безумовно. Тільки я думаю, що американці трішку інакше розуміють, яка сфера дасть Білорусі будучиню. Ось наші слухачі і читачі раять американському президенту, наприклад, фінансувати товариство білоруської мови, товариство білоруської школи, білоруськомовні дитячі садки, поспробувати чинити білоруськомовне ВНУ у Білорусі. Фактично, вони пропонують зробити для уряду американського те, що елементарно повинен зробити урад для білорусів свій, правда? Ми розуміємо сув'язь. Ми, білоруси, сув'язь поміж побудовою національної ідентичності і побудовою суверенної держави, як би, скажімо, і політичної незалежності. Американці це не розуміють. Американці не розуміють сув'язі мови, наприклад, з незалежністю. Тому що, скажімо, це нація іммігрантів.
Свої пропонови мають і удільники цієї передачі. Юрій Дракохруст, Ян Максимюк. І, Юрій, почнемо з вас. Ваша пропонова Бараку Обаму. Що робити?
Ну, у мене пропонова, докладніше, не пропонова, пожадання. Вельми стіпле. Просто зацікавиться Білоруссю. Серед всіх шматликих проблем, які зараз уже на його навалилися, а ще більше навалиться після інаугурації, просто зацікавиться цією країною і сприйняє ситуацію її як інтелектуальний виклик. Бо справа тим, що спробували робити і так, спробували робити і гедок, виніків великих не було і в певному сенсі стан речей погоршався. І ось поглядіть на гэта новым поглядам, зрабіць, як ён увесь час каже, перамены у падыходах, знайсці некі новы падыход і пры гэтым не надта слухаць парадаў тых, хто ўжо спрабаваў гэтую загадку вырашыць без вялікага плёну.
Мая прапанова выклікала кучу абураных рэакцый на сайце, таму што я як бы запрапанаваў американскому президенту не робить нічого для Білорусі адмислового, що він робить, скажімо, для інших країн. Тому що я лічу, що білоруський режим менавіта використовує хитро свою переконаність, що він сидить у вельми істотним геополітичним місці Європи і використовує це хитро і у сва-усходнім, і у заходнім накірунку. Коли б, скажімо, була менша увага до Білорусі з боку менша, я скажем, у сенсі гэтай геополітичної ролі Білорусі, я думаю, білоруси працвіразілі б і зрозуміли б, що треба щось і со своїми справами робити самим, а не, як би, скажем, сподіватися на танний російський газ чи на допомогу дядьки з-за океану.
Александр, а ваша пропанова президенту Обаму?
А у меня вельми простая. Павелічыць бюджэт беларускай службы радыё свабоды і белсату, каб все нашыя гледачы і слухачы маглі мець доступ да нас там, дзе яны хочуць, калі хочуць і ў любым аб'ёме, в якім яны хочуць.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з радыё «Свабода». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і нашы аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!